Mi se pare vital să ne amintim de Dumnezeu în clipa morții, în perspectiva morții. Pentru că de multe ori, în accepția curentă, moartea, dacă îmi permiteți, ia fața realităților ultime. Nu întâmplător, în catehismul vechi, despre moarte se vorbea în categoria de novisime, adică despre lucrurile de pe urmă. Foarte interesant și cuvântul acesta, novissimus, înseamnă cel mai nou. Noi spunem sunt lucrurile cele mai învechite, cele care ajung la sfârșit, însă moartea deschide seria realităților de pe urmă care au ca scop întâlnirea cu Dumnezeu. Acolo este punctul terminus al existenței noastre. Și pentru că ați amintit de rugăciunea de înmormântare în slujba bizantină, este atât de frumos când vizităm mormintele. Acum, astăzi mă pregătesc pentru sfințirea mormintelor și întotdeauna când văd chipuri pe cruci, mă gândesc că cimitirul devine un iconostas. Un iconostas care, dincolo de semnificația crucii și a chipului personal, îmi amintește de Hristos. Îmi amintește de intrarea pe ușa împărătească. Moartea este menită să devină o astfel de ușă împărătească care permite întâlnirea cu viața și învierea noastră cu Iisus Hristos. Dacă izgonim din orizontul așteptărilor noastre această întâlnire, atunci moartea și însăși semnificația tuturor lucrurilor sunt private de conținut, devin nesemnificative. Deci, cu alte cuvinte, nu putem înțelege moartea creștinește în afara învierii. De aceea, troparul învierii întotdeauna are o structură, dacă îmi permiteți, trinitară. La început este kerigma, strigătul, Hristos a înviat din morți. Este inima, nucleul bunei vestiri. Pe urmă, ni se teologisește, ni se explică cum s-a făcut lucrul acesta. Nu driblând moartea, nu evitând-o, ci cu moartea pe moarte călcând, intrând în moarte și biruind-o din interior. După care vine profeția dătătoare de speranță pentru cei care ne-au precedat și pentru noi înșine și celor din morminte viață dăruindu-le. E bine să păstrăm această structură trinitară, inclusiv a speranței noastre în confruntarea cu moartea.
Lumina învierii pune moartea într-o altă cheie de înțelegere, adică după învierea lui Hristos, după biruința morții, înseamnă că moartea nu mai există, că ea este altceva decât se temeau cei de dinainte de învierea lui Hristos, că ar fi.
Ascultându-vă, îmi evocați o amintire. Mă apropiam de aterizare la Otopeni și am trecut deasupra cimitirului Străulești, care se află în nordul capitalei. Credeți-mă că, așa cum eram obișnuit să mă uit peste geam, vedeam lumânările aprinse în cimitir. Era într-o seară de sâmbătă, în timpul așteptării învierii. Nu știam dacă erau oameni vii adunați la rugăciune sau acele lumânări vesteau învierea. Într-adevăr, cine intră într-un cimitir și vede lumânările aprinse, nu poate să nu se gândească la înviere. Nu poate să despartă realitatea dură a morții de speranța de nestins a învierii. Prin aceasta nu încetează moartea să ne preocupe. Devine, sau rămâne mai bine zis, ultima întrebare a orizontului nostru. Dar întotdeauna ea se pune în speranța citită ca virtute teologală. Spunea Sfântul Pavel în scrisoarea către Romani, la capitolul al 8-lea, speranța care se vede nu este speranță. Și Aceasta nu înseamnă că este mai puțin speranță. Faptul că noi includem realitatea morții atât în rugăciunea domnească a Tatălui nostru, când se zice și ne izbăvește de cel rău, acolo toate formele de rău sunt incluse, intrând și moartea printre ele, continuând cu rugăciunea născătoare de Dumnezeu sau Bucură-te Marie, la sfârșit spunem Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre, amin. Deci creștinește vorbind, moartea nu este evacuată din orizontul realităților cu care suntem chemați să ne confruntăm. Însă, cum zicea Sfântul Ambrozie, având medicul, trebuie să acceptăm și medicamentul. Medicamentul înseamnă primirea Harului lui Hristos în înfruntarea cu moartea.
Totuși, frica de moarte o resimțim aproape tot, deși cunoaștem dimensiunile acestea ale speranței pe care ne le dă imaginea învierii lui Hristos vis-a-vis de moarte. Dacă moartea este poarta spre Ierusalimul Ceresc, spre Dumnezeul pe care în timpul vieții pe pământ vrem atât de mult și suntem curioși să-L vedem pe Dumnezeu, de ce simțim oare atât de multe frământări în raport cu moartea, cu despărțirea noastră de acest spațiu și de acest timp și de toți oamenii din jurul nostru de pe pământ?
Aici se pot căuta atât explicații existențiale, individuale, dar și sociologice și istorice. Există un autor francez, Philippe Aris, a cărui carte Omul în fața morții enumerează 4 atitudini care au dominat înțelegerea morții de-a lungul veacurilor, cel puțin în civilizația creștină. Și interesant spune că prin veacul al XII-lea, deci când erau mult mai multe morți prin calamitate decât acum, se vorbea despre o moarte soră, după expresia sărăcuțului din Asizi, a Sfântului Francis de Asizi, după care se vorbește din ce în ce mai mult de moarte nu înțeleasă ca o realitate ultimă care privește pe toți oamenii, ci de o realitate individuală, personală, asumată într-un chip unic între secolele 12-17, până în preagul modernității. După care la ce asistăm? La un fenomen de înstrăinare treptată a morții. Cu cât suntem mai asaltați de cunoașterea sau de confruntarea cu adevărate hecatombe care înghit mii și mii de oameni, refuzăm ca această moarte să facă parte din viața noastră. O mediatizăm sau, dacă se poate, o izolăm în spitale și inclusiv în tanatorii, cum are loc acum în țările occidentale. Cu alte cuvinte, este o respingere a realității morții ca o realitate socială. Și în fața acestei realități, e bine să ne amintim că cel mai vechi exercițiu spiritual, dacă îmi permiteți această sintagmă, cu mult înaintea Sfântului Ignațiu, chiar înaintea creștinismului, a fost exercițiul de pregătire în fața morții. Iertați-mi incursiunea filozofică, Platon deja spunea în dialogul Fedon că a filozofa înseamnă, iubirea de înțelepciune presupune pregătirea pentru moarte. Și erau 4 exerciții de filozofie, de înțelepciune, care au fost preluate în creștinism. Și primul exercițiu, cel de căpătâi, era cum să învățăm să murim. După care urma, abia în lumina acestei pregătiri pentru moarte, cum să trăim. Era, să zic, să trăim bine. Vedeți, un dicton patristic care mă însoțește în fiecare zi este următorul. Gândește-te că s-ar putea să mor astăzi și învață să trăiești în trup ca și cum ai avea de trăit 100 de ani. Cu alte cuvinte, pregătirea spirituală și mentală pentru moarte trebuie să fie însoțită de o asceză și de o strunire a trupului, astfel încât Dumnezeu să fie stăpânul său și nu propriul eu.
Avem frica de moarte în noi tocmai pentru a conștientiza realitatea aceasta iminenței întâlnirii cu Dumnezeu și de a, oarecum din această teamă, să ne lucrăm faptele bune pentru a ne pregăti pentru viața veșnică?
Pune Psalmul 111, începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu. Și aș zice, de multe ori noi confundăm frica de moarte cu frica de Dumnezeu. Frica de moarte este de cele mai multe ori irațională. Este una dintre afecțiunile sau emoțiile cele mai adânc întipărite în creierul nostru și în conștiința noastră. Drumul credinței face să transforme, să transfigureze frica de moarte în frica de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ne transpune viața într-o perspectivă dialogică. Zice așa de frumos Sfântul Paul: nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și noi, fie că trăim, fie că murim, ai Domnului suntem. Cu alte cuvinte, și moartea și viața sunt menite să fie trăite dialogal. Vă rog să mă credeți, din puțina mea experiență pastorală, întâlnindu-mă cu muribunzi, este diferența ca de la cer la pământ între cei care cred și cei care refuză să creadă. Faptul că se pot adresa cuiva în ultimele clipe sau cer mijlocirea în rugăciune pentru că este cineva care așteaptă cu brațele deschise, transformă cu totul și înțelegerea morții și primirea ei, atât pentru persoanele în cauză, cât și pentru cei pentru care se roagă. Perspectiva aceasta dialogală schimbă totul. Omul nu poate să trăiască singur. Omul nu poate să moară singur. Dacă îmi permiteți, era o carte a lui Hermann Hesse, Narcis și Goldmund. Istoria unui fiu rătăcitor, Goldmund, care moare în brațele fratelui său, Narcis, care niciodată nu se îndepărtase de precepte, nici de cele morale, nici de cele ale bisericii, însă pe patul de moarte, Goldmund îi spune: mama, unde este mama? Și Narcis îi zice: a plecat de mult, este moartă, de ce întrebi de ea? Zice: pentru că fără mamă nu putem trăi, fără mamă nu putem muri. Aș spune această intuiție fulgurantă o au și toți credincioșii care asociază, cum am zis, rugăciunea către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu de clipa morții. Dacă trăim această realitate ultimă în perspectiva dialogului cu cei care ne sunt prezenți, atunci moartea își schimbă aspectul înspăimântător și ne dă speranță. Devine o soră, cum spunea Sfântul Francis de Asisi.
Da, vedeți că deși moartea ne este un câștig și am întâlnit mulți oameni chiar foarte religioși care vorbesc cu un anume soi de dor după moartea, aceea care le facilitează trecerea în viața cea veșnică și trăirea veșnică în ceata drepturilor lui Dumnezeu. Dar în același timp, oare cum se explică că toți fugim după viață? În sens invers, deci, se fuge după viață și nemurire prin insistență terapeutică și alte jonglerii, se fuge după viață prin medicamente, prin fel și fel de activități pe care le avem în timpul vieții, prin care încercăm să ne construim un scop, o imagine și un soi de nemurire. Se aleargă după viața cea care până la urmă este trecătoare.
Ați atins cu degetul o problemă majoră și anume egoismul care maschează sau care se insinuează în spatele dorinței de a trăi la nesfârșit. Noi refuzăm spiritul altarului și îl înlocuim cu spiritul hambarului, în care în loc să dăruim, vrem să acumulăm, să păstrăm pentru noi înșine. Și tocmai de aceea este moartea cea care dezvăluie, ascunde egoismul nostru adânc rădăcinat. El este un banc cumplit și ilustrativ în același timp, care vorbește despre un om la ușa căruia bate moartea. Și ăsta întreabă speriat, cine-i la ușă? Zice, moartea, am venit să-ți iau viața. Zice, stai așa, nu pleca. Se întoarce către nevastă și zice, viața mea, vezi că te caută la ușă cineva. Cu alte cuvinte, moartea este în stare, poate singura, să demaște cele mai ascunse, cele mai prefăcute sentimente și instincte de conservare pe care le purtăm în noi înșine. Doar moartea este în stare, sau perspectiva ei, este în stare să dezvăluie ce credem unii despre alții, ce simțim unii despre alții. Până atunci ne ascundem în spatele atâtor declarații de dragoste, de bunăvoință, unii către alții, până când suntem puși în fața acestui judecător. De aceea spune Sfântul Pavel în capitolul 5 al scrisorii către Romani, cu greu își dă viața cineva pentru un om bun, dar dragostea lui Dumnezeu pentru noi s-a vădit prin aceasta, că l-a trimis pe Hristos să moară pentru noi pe când eram încă păcătoși. Deci moartea ca dezvăluire a ce purtăm ascuns în inimă. De fapt, moartea, frica de moarte de multe ori ascunde frica de a pierde ceva, frica de a ne pierde. Zicea starețul de la Rarău, Daniel, Sandu Tudor, că toți vrem învierea, dar nimeni nu vrea să moară. Și numai o moarte fără rest ne îngăduie să sperăm o înviere adevărată.